Bună dimineața, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Vremea este în schimbare. După mai multe zile însorite, pentru astăzi se așteaptă nori și posibile ploi. Maxima va fi totuși relativ ridicată, de 22 până la 24 de grade. De mâine însă vremea va fi din nou însorită, dar ceva mai rece. Se pare că temperaturile nu vor mai urca peste 20 de grade. Din sumarul emisiunii, scindări și regrupări pe scena politică moldoveană, cui folosesc, ne va spune Constantin Tănase, redactorul șef de la ziarul Timpul. Cam fiecare dimineață vom răsfoi presa scrisă, vom afla și cum luptă autoritățile moldovene cu jucăriile periculoase din China, iar la rubrica Jurnal de Corespondent, William Totoc de la Berlin se va opri la eforturile germane de contracarare a terorismului. Alte repere din actualitate, moldovenii campionii banilor trimiși acasă din străinătate, vize românești rapide pentru studenții moldoveni și un nou avertisment american împotriva retragerii premature din Irak. Amănunte imediat în buletinul de știri. Și acum știrile pe larg. Un studiu al Băncii Mondiale, intitulat Migrația și remitențele în statele Europei de Est și fosta Uniune Sovietică, spune că ponderea transferurilor efectuate de către moldovenii aflați la muncă în străinătate în produsul intern brut al Republicii Moldova este de 30%, cea mai mare dintre toate țările cuprinse în studiu. Autorii lui avertizează că o eventuală sistare a acestor transferuri ar avea consecințe dramatice pentru consumul intern, ducând la creșterea nivelului sărăciei. Consulatul român de la Chișinău a promis că va facilita depunerea cererilor de viză pentru tinerii admiși cu burse la facultăți din România. Într-un comunicat al misiunii diplomatice române, se spune că studenții admiși la studii în România vor putea depune cereri de viză în regim prioritar pe 20 și 21 septembrie. Ceva mai devreme, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu solicita ministrului afacerilor externe Adrian Cioroianu să asigure procesarea mai rapidă a cererilor de viză ale tinerilor din Republica Moldova, așa încât aceștia să poată începe la timp cursurile la instituțiile de învățământ din România. Comandantul Forțelor Armate Americane din Irak, generalul David Petraeus, a informat guvernul britanic, principalul aliat al Statelor Unite, despre evoluția situației de securitate din Irak. Aflat la Londra, generalul Petraeus a spus că o reducere prematură a prezenței militare americane și britanice în Irak ar avea consecințe dezastruoase pentru Irak, pentru regiunea Golfului Persic și pentru lumea întreagă. Emisarii Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au purtat noi convorbiri la Londra cu oficialități sârbe despre viitorul provinciei Kosovo. Așa numitul grup de contact pentru Kosovo urmează să se întâlnească astăzi și cu reprezentanții albanezilor kosovari. Negociatorii sârbi și kosovari se vor întâlni față în față la New York la 28 septembrie, în marginea sesiunii Adunării Generale ONU. Noul premier al Rusiei a anunțat că ministrul interimar al apărării, Anatolii Serdiukov, și-a înaintat demisia. Premierul Victor Zubkov a spus că Serdiukov, care este ginerele lui, renunță la post tocmai din cauza legăturilor de rudenie dintre cei doi. Primul ministru rus a spus că a predat președintelui Vladimir Putin lista noului cabinet și că aceasta va fi făcută publică cel mai târziu vineri. Taifunul Wifa a lovit partea de răsărit a Chinei cu vânturi puternice și ploi torențiale. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați înaintea sosirii lui. Capitala financiară a Chinei, portul Shanghai, se pregătea să înfrunte ceea ce se anunța a fi cea mai puternică furtună din ultimii 10 ani. Potrivit informațiilor de ultimă oră, însă, taifunul și-a pierdut din intensitate, vântul a slăbit, dar în estul Chinei continuă să plouă abundent. Locuitorii unui sat din Peru s-au îmbolnăvit după căderea unui meteorit în apropierea localității lor. Cam 200 de săteni din Carancas au spus că vomită, au dureri de cap și amețeli, începând de sâmbătă, de la impactul meteoritului, care a creat un crater de 8 metri adâncime și cu un diametru de 20 de metri. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ora 7:04. Plecarea lui Vladimir Filat din Partidul Democrat a tulburat un început de toamnă altfel liniștit pe scena politică din Moldova. Domnul Filat a spus că pleacă din PD pentru că a simțit că liderii partidului nu mai au nevoie de el. În replică, Dumitru Diacov, președintele PD, a spus că nici vorbă de așa ceva și că toată lumea s-a purtat frumos cu Filat. Apoi, domnul Filat a anunțat că vrea să-și facă un nou partid. La Chișinău, Elena Cioina, corespondenta noastră, l-a întrebat pe Constantin Tănase, redactorul șef de la ziarul Timpul, dacă plecarea lui Filat are vreo semnificație electorală.
Regrupările, de fapt, se produc în permanență, numai cu ele poate mai puțin vizibile, depinde și de actorii care participă la regrupări. Dar scria un autor de-al dumneavoastră, cunoscutul comentator Socor, zilele acestea, că va începe campania electorală în Moldova, de data aceasta cu mult mai devreme. Iată că s-a produs, de fapt, ce s-a întâmplat plecarea lui Filat din PD, este, de fapt, startul dat campaniei electorale și această plecare vorbește despre o nevoie de restructurare, în primul rând, a partidelor și, în al doilea rând, al eșichierului politic. O restructurare și o redimensionare, pentru că liniștea aparent care domină în partide nu e neapărat o dovadă a stabilității, ci mai degrabă a stagnării care are loc în partidele noastre politice.
Dumneavoastră spuneți că a început această regrupare sau pregătire de alegerile din 2009 mai devreme, dar unii analiști politici mai spuneau că există toate posibilitățile ca alegerile parlamentare să fie anticipate.
În situația când niciun analist politic și niciun politician serios la Chișinău nu poate spune când și cum se pot produce alegerile anticipate. Politicienii merg pe logica faptului existent. Pornim de la ideea că în 2009 vom avea alegeri parlamentare. Da, chit că dacă se întâmplă că să aibă loc alegeri anticipate, atunci datele problemei nu se schimbă. Oricum, ce se întâmplă, în primul rând, dacă ne referim la plecarea lui Filat din PD, este, de fapt, dat startul noii campanii electorale.
Domnul Filat și-a anunțat intenția să-și creeze propria formațiune politică de această dată de orientare liberală. Mai e loc pe scena politică
Eu înțeleg, există mult scepticism și consideră că e prea mare înghesuiala pe acest segment politic. Avem o inflație de partide liberale. Problema mi se pare că e alta. Partide sunt multe, dar întotdeauna câștigă partidul puternic.
Credeți că va reuși să-și facă imaginea un partid care s-a creat?
În mod tradițional, unui partid pentru a-și face imagine și a deveni cunoscut electoratului, îi se dă așa 3, 4, chiar 5 ani. Totul depinde acum de faptul cum va putea Vlad Filat să gestioneze situația care, credeți-mă, din observările mele, are o poziție bună. Urmăresc ce scrie presa, am ascultat niște emisiuni interactive, discut cu oamenii. Are o poziție favorabilă. Totul va depinde și ce echipă va reuși să adune în jurul său.
Nu e mai bine să fie câteva partide politice puternice în loc de foarte multe mici și neînsemnate?
Există niște situații obiective care nu totdeauna depind chiar nici de voința politicienilor și nu e vorba numai de ambiția lor. Evident că, în mod normal, Moldova ar avea nevoie de un pol liberal puternic, un pol democrat puternic și un pol de stânga. Cam asta ar fi structura ideală. Dar e foarte originală situația în politica de la Chișinău și nu pot să prevedea totul. Bănuiesc că spre 2009 se va ajunge la niște formule mai compacte, la niște fuzionări, dar a spune acum cu certitudine că uite-te că aceste partide sunt următoarele, mi se pare riscant. Să lăsăm să vedem cum vor evolua lucrurile.
Și totuși, cam cu cine credeți că ar putea să se cupleze?
Există anumite compatibilități, aș zice eu, doctrinare între Oleg Serebrean și Vlad Filat, adică în zona asta nu este exclusă o anumită apropiere. Nu cred că liberalii lui Mihai Ghimpu ar putea să accepte o fuzionare.
De ce?
Păi, vedeți, în politică mai dictează nu numai legitimitatea obiectiv, dar dictează de multe ori orgoliile personale și aici, în zona asta, orgoliilor noi suntem foarte tari.
Să revenim la Filat. Ce ar trebui să facă el în primul rând ca partidului să devină unul puternic?
Probabil că în primul rând el trebuie să gestioneze cu abilitate situația creată la moment. Adică, nu cred că ar fi cazul să coboare la nivel de discuție, la nivel de bârfe. Nu trebuie personalizat plecarea sa. Cred că cu opinia publică domnul Filat ar trebui să vorbească despre marele probleme care stau în fața acestei țări, legate de situația internă, situația externă, de perspectiva vectorului politic. Dacă se va înloda în discuții de genul că ce a zis de Acuș, ce am zis eu, atunci lucrurile vor degrada și el va fi perceput ca un element comun.
Se poate vorbi în acest acest context al plecării lui Filat despre formarea unor noi elite politice tinere, despre care e nevoie de atâta vreme, cum spun analiștii?
Păi elitele acestea bat la poarta vieții, ca să zicem așa. Marea problemă a partidelor noastre este că s-au brejnevizat vechii lideri. Nici nu încearcă să conceapă că a apărut totuși o generație nouă de oameni, o generație care gândește un pic altfel decât ei. Și eu consider plecarea lui Vlad Filat un act de curaj, anume în sensul că a anunțat apariția unui nou val de politicieni tineri în politica de la Chișinău.
A fost Constantin Tănase, redactorul șef de la Ziarul Timpul, într-o discuție cu Elena Cioina. Continuăm tot cu presa, mai exact cu ce scriu ziarele moldovenești apărute astăzi, ne spune Valeriu Cațăr.
Fluxul îl citează pe Iurie Roșca, liderul creștin democraților, care îi reproșează lui Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, că vrea să devină președinte al Consiliului Municipal, chiar și cu prețul convocării alegerilor anticipate. Și tot Roșca declară că PPCD nu va pretinde la nicio funcție în cadrul administrației municipale, dacă acesta este prețul unei funcționări eficiente a unei majorități necomuniste. Că parteneriatul politic dintre creștini democrați și comuniști s-a dus pe apa sâmbetei, se poate deduce nu numai din declarațiile lui Iurie Roșca, ci și din Moldova Suverană, care în acest număr îl atacă fără menajamente, de unde altădată îl cataloga, la unison cu președintele Vladimir Voronin, drept cel mai responsabil, poate, politician din opoziție. Acum însă, într-un editorial despre comunism și anticomunism, Moldova Suverană scrie, citez, PPCD, spre exemplu, un partid care se cantonează veșnic în aceleași procente obținute în alegeri, este pentru orice analist serios un partid fantomă sau un partid afacere. Lui Iurie Roșca nu-i produce îngrijorare faptul că partidul său nu evoluează deloc, fiind practic un partid mort, care, în mod normal, ar fi trebuit să se autodesfințeze sau să se reformeze fundamental, cred cei de la Moldova Suverană. Altfel, fostul oficios guvernamental este interesat tot de figura lui Vladimir Filat, care l-a părăsit pe Dumitru Diacov cu tot cu Partidul Democrat. Oleg Cristal semnează un articol despre nemulțumirile celui din urmă, intitulat Diacov plânge după peștișorul de aur sau tatăl supărat pe fiul răsfățat. Și ne mai anunță Moldova Suverană că în semestrul 1 al anului curent, valoarea reală a PIB-ului s-a majorat cu 8%. Motiv pentru ca ziariștii de la Timpul să constate adevărurile Băncii Mondiale pică rău la imaginea lui Tarlev. Remitențele salvează Moldova. Fără banii trimiși de moldoveni de peste hotare, sărăcia ar crește. Exemplu, numai în 2005, când suma remitențelor a atins valoarea de 900 de milioane de dolari, a constituit circa 30% din PIB. Timpul nu se limitează însă la doar atât, pentru că editorialul lui Constantin Tănase este dedicat umorului inegalabil al premierului Tarlev. Ar fi păcat ca Tarlev să dispară de la ecrane, spune Constantin Tănase, pentru că dispariția sa de la TV ar echivala, în opinia editorialistului, cu dispariția lui Bulă din bancurile naționale. Și mai departe, marele merit al lui Tarlev în istoria modernă a Republicii Moldova, îndeosebi în această perioadă responsabilă de tranziție de la comunismul sovietic rusesc la neocomunismul moldovenesc de piață, constă în aceea că el le-a schimbat moldovenilor pedeapsa la moarte prin foame cu moartea prin râs. E mai puțin dramatic totuși să vezi cum un moldovean moare de râs decât cum moare de foame. Este convins Constantin Tănase.
7:13, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Un raport al Băncii Mondiale, despre care vorbeam și la știri, arată că un sfert din moldovenii care muncesc în străinătate vor să pornească până la urmă o afacere acasă. Victor Parley, eroul interviului următor, ar putea fi un bun exemplu. A muncit 3 ani la Londra, într-un restaurant fast food. Săptămâna trecută s-a întors în Moldova și vrea să devină întreprinzător. Despre ambițiile și experiențele lui, Victor i-a spus mai multe Valeriei Vițu.
Experiența din Marea Britanie m-a învățat să-mi dezvolt unele abilități, să mă descurc de sine stătător în unele situații mai dificile care viața te impune. Vă dați seama, la o distanță atât de mare de patrie, unde nu ai prieteni și rude care să poate să te ajute, sau cel puțin să-ți dea un sfat, trebuie să lupt pentru ceea ce este al meu.
Cum sunt răsplătiți, de fapt, tinerii pentru munca pe care o prestează?
Tinerii de Republica Moldova, la fel ca și alți tineri din alte țări ex-sovietice, sunt o forță de muncă ieftină. Lucram 7 zile săptămână, 10-12 ore pe zi, dar cu timp am reușit să ne stabilim și să ne impunem eu-ul nostru. Am căpătat un nume până la urmă.
Totuși, ce te-a determinat să te întorci în Republica Moldova?
Toate păsările se întorc odată la cuibul lor. 3 ani a fost o perioadă de timp destul de îndelungată. Nu poți să reziști fără ca să vii acasă, să-ți vezi prietenii și rudele, o perioadă atât de îndelungată de timp.
Ce planuri ai acum la întoarcere?
Deocamdată mă străduiesc să-mi absolvesc facultatea. Sper să obțin o carieră. O să încerc să-mi întemeiez o afacere proprie, dacă o să am această posibilitate. Nu voi avea foarte multe piedici care poate să apară cea în Republica Moldova, cum ar fi mituirea, care de fapt își face parte din corupție, cu mătrismul.
Ai vrea să te întorci eventual mai târziu în Europa?
Reșinii ceea ce vedem acum în societate din Republica Moldova, cred că va fi nevoit, dacă nu se va schimba multe lucruri spre bine. Aici poți să existe atât timp cât ai o sumă oricare de bani, dar după ce se epuizează numai din salariu, este foarte dificil de a trăi. Aici și aproape de prieteni, de rude, este mult mai bine de trăit, dar situația ne impune câteodată chiar să facem unele lucruri pe care nu dorim să le facem, dar asta e viața. Și indiscutabil, remunerarea tinerilor specialiști de acum din Republica Moldova mizerabile și asta le face pe o mare parte din ei să plece peste hotare. Cine de obicei pleacă peste hotare? Tinerii care sunt apți de muncă. Populația îmbătrânește, familia care este de fapt și celula societății se destramă. Este inimaginabil la momentul de față ca un tânăr specialist care este remunerat, să spunem așa, cu vreo 2000 de lei, să-și poată achita serviciile comunale, chiria și ne mai vorbim despre acumularea unei sume de bani pentru a cumpăra un imobil, chiar și un automobil. De ce acest motiv îi determină o mare parte dintre tinerii noștri să plece peste hotare la muncă și reușesc să se stabilească acolo și rămân peste hotare. Ceea ce este, după părerea mea, un fapt regretabil pentru Republica Moldova.
7 și 16 minute. Peste câteva momente, lupta cu jucăriile periculoase din China și un nou jurnal de corespondent, de data asta de la Berlin. Deocamdată însă a venit vremea recapitulării știrilor principale. Consulatul român de la Chișinău a promis că va facilita depunerea cererilor de viză pentru tinerii admiși cu burse la facultăți din România. Într-un comunicat al misiunii diplomatice române se spune că studenții admiși la studii în România vor putea depune cereri de viză în regim prioritar pe 20 și 21 septembrie. Un studiu al Băncii Mondiale, intitulat Migrația și remitențele în statele Europei de Est și fosta Uniune Sovietică, spune că ponderea transferurilor efectuate de către moldoveni aflați la muncă în străinătate în produsul intern brut al Republicii Moldova este de 30%, cea mai mare din toate țările cuprinse în studiu. Emisarii Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au purtat noi convorbiri la Londra cu oficialități sârbe despre viitorul provinciei Kosovo. Așa numitul grup de contact pentru Kosovo urmează să se întâlnească astăzi și cu reprezentanții albanezilor kosovari. Noul premier al Rusiei a anunțat că ministrul interimar al apărării Anatoli Serdiukov și-a înaintat demisia. Premierul Zubkov a spus că Serdiukov, care este ginerele lui, renunță la post tocmai din cauza legăturilor de rudenie dintre cei doi. Secretarul de stat american Condoleezza Rice începe o vizită de 24 de ore în Orientul Mijlociu. Ea se va întâlni în Israel cu premierul Ehud Olmert, iar apoi va merge în Cisjordania pentru convorbiri cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. Obiectivul vizitei doamnei Rice este de a pregăti o conferință pe tema statalității palestiniene, care va avea loc în luna noiembrie la Washington. Taifunul Wifa a lovit partea de răsărit a Chinei cu vânturi puternice și ploi torențiale. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați înaintea sosirii taifunului. Capitala financiară a Chinei, portul Shanghai, se pregătea să înfrunte ceea ce se anunța a fi cea mai puternică furtună din ultimii 10 ani. Potrivit informațiilor de ultimă oră, taifunul și-a pierdut însă din intensitate, vântul a slăbit, dar în estul Chinei continuă să plouă abundent. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. O fantomă bântuie Europa și America. E o fantomă altfel drăguță, anume jucării produse în China. În Occident, agențiile pentru protecția consumatorului au constatat că jucăriile conțin substanțe toxice, mai exact vopsea pe bază de plumb. Micuții consumatori nu-și dau seama pentru că sunt micuți, dar mamele și tații se revoltă, inclusiv în Republica Moldova. Deocamdată însă pericolul pare să fie redus, așa ne-a spus de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Distribuitorul exclusiv al jucăriilor Metal din Moldova, directorul companiei Selectiv Lux Alexandru Nezalcov, susține că niciunul din tipurile de jucării interzise pe alte piețe nu au fost importate vreodată în Moldova.
Aceste jucării nu au ajuns pe piața noastră. Am solicitat de la importator lista cu jucării interzise și am confruntat-o cu lista produselor pe care le-am importat. Dacă totuși verificările vor scoate la iveală vreo neregulă, vom întoarce jucăriile în înapoi la producător.
Cu toate acestea, Centrul Național de Medicină Preventivă s-a autosesizat și a început un șir de verificări. Șeful Direcției Igienă din cadrul Centrului Național de Medicină Preventivă, Pavel Socoliuc, a spus Europei Libere că au fost prelevate câteva probe, iar rezultatele vor fi anunțate în cel mult o săptămână.
Am primit informații și pe internet și prin presă. Am reacționat cum reacționează toate organele de control. Noi putem să investigăm cadmiu și plumb, undeva 50 de probe. Și în scrisoarea noastră care am trimis-o în raioane, am spus, dacă găsesc așa jucării fabricate de producătorul numit, atunci până când or primi rezultatele de laborator, să interzic comercializarea lor.
Până în prezent, singura restricție la comercializarea jucăriilor metal a fost aplicată în municipiul Bălți. Medicul șef interimar al raionului Bălți, Constantin Mărândel.
Le-am interzis vremelnic, le-am interzis realizarea. S-au plecat la respectiv la bază din procurarea din Chișinău și acum iau tot certificat de conformitate și certificatul igienic.
Cu toate că suspiciunea referitoare la calitatea mărfurilor chinezești a fost semnalată în repetate rânduri de consumatori, organizațiile neguvernamentale în materie de protecție a drepturilor consumatorilor nu au reacționat deocamdată. L-am întrebat totuși pe președintele Centrului pentru Protecție a consumatorului din Chișinău, Denis Taruș, ce nereguli legate de calitatea jucăriilor chinezești sunt semnalate cel mai des.
Se comercializează fără documente de proveniență, dovadă de procurare acestei mărfe și informația lipsește în limba de stat pe produsele date. Nu este măcar nici categorie de vârstă permisă spre utilizare, ceea ce este obligatoriu pe jucăriile pentru copii. Nu este materialul din ce este compus această jucărie.
Anual, în Republica Moldova se vând până în 5.000 de jucării ale producătorului metal. Este vorba în principal de jucării scumpe, printre care păpușile Barbie costând până în 2000 de lei. Câteva mame cu care am discutat în curtea unei grădinițe din Chișinău mi-au spus că nu au cumpărat vreodată jucării atât de scumpe, dar mai mare neîncredere au în cele ieftine, la fel chinezești.
La noi, dacă sunt jucării calitative, sunt foarte scumpe.
Să fie practică și să fie mai mult timp, 2-3 ani de zile. Să aibă aspectul estetic, desigur.
Sunt numeroase, puternică, ceva chimic și costul câteodată joacă rol.
Centrul de Medicină Preventivă nu își va extinde verificările și asupra altor produse chinezești. În Statele Unite și în alte regiuni din lume au mai fost retrase de pe piață pastă de dinți, mâncare pentru animale de casă sau fructe de mare de proveniență chinezească, tot din cauza suspiciunilor că în procesul de producție sunt folosite substanțe nocive. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Și 22 de minute. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Berlin de William Totok. Subiectul lui, teama de terorism a unei națiuni germane care trăiește de câteva decenii bune fără amenințări mari de acest fel. Dar cum neamțul e prudent, suflă și în iaurt.
Pe data de 11 septembrie 2001, lumea a asistat încremenită la atacul terorist pus la cale de un grup de islamiști fanatizați la New York. De atunci lumea, într-adevăr, s-a schimbat. Mai ales cetățenii țărilor occidentale și-au dat seama că și ei pot deveni victime, că sunt expuși unui pericol invizibil, permanent și ucigător. În cei 6 ani care s-au scurs de la atentatele din New York, lumea a devenit mai precaută, mai suspicioasă și mai atentă la ceea ce se întâmplă în jur. Pentru a preîntâmpina pericolul invizibil al terorismului, politicienii au căutat noi soluții și au înaintat diverse propuneri de contracarare. Toate acestea reflectă teama față de un dușman invizibil, deghizat uneori într-un vecin amabil. În aceste zile se împlinesc 30 de ani de la așa-numita toamnă germană. Un grup de teroriști, aparținând spectrului politic extremist de stânga, a declarat atunci război Germaniei Federale. În opinia teroriștilor, autodenumiți fracțiunea Armatei Roșii, Germania Occidentală nu era nimic altceva decât un stat fascist deghizat care trebuia provocat pentru a-și arăta adevărata față. Această idee fixă a stat la baza tuturor acțiunilor organizate de teroriștii germani. Răpiri, execuții, detrunări de avioane, incendieri, atacuri cu bombe artizanale. Atunci ca și acum, autoritățile și-au pus întrebarea cum se poate interveni într-un mod eficient care nu violează sau anulează principiile statului de drept. Rezolvarea acestei dileme a vizat nu numai strategia statului într-un moment de criză, ci a vizat etica politică, religioasă și umanitară. Măsurile excepționale de securitate ale statului pentru protecția cetățenilor pot avea efecte neprevăzute și nedorite. Helmut Schmidt, care în 1977 se afla în fruntea guvernului federal, a mărturisit recent că ar fi demisionat dacă teroriștii care au răpit un avion nu ar fi fost anihilați de trupa specială de intervenție și ar fi reușit să provoace o baie de sânge. Din fericire, pasagerii au scăpat. Complicilor încarcerați sau sinucis, încercând să creeze impresia că ar fi fost omorâți de către autoritățile de stat. Din acest episod al toamnei germane se desprinde un paralelism evident. Atât cei din fracțiunea Armatei Roșii, cât și membrii unor rețele teroriste islamiste, nu se tem de moarte. În fanatismul lor orb, ei sunt gata să moară oricând și în orice moment. Pornind de la această evidență, ministrul german al apărării a propus ca un avion deturnat, la bordul căruia se află fanatici de acest tip, să fie doborât. Această propunere însă a redeclanșat vechea dilemă etică. Doborârea unui avion presupune automat și sacrificarea persoanelor nevinovate care se află la bord. Dacă aceștia oricum sunt condamnați la moarte, poate interveni autoritatea statului dobărând avionul în care se află și teroriști care intenționează să provoace o altă nenorocire? Un răspuns limpede la această întrebare încă nu s-a dat. În următoarele săptămâni și luni, oamenii politici vor avea ce discuta, dar și cetățenii, fiindcă în ultima instanță nu este vorba despre o problemă abstractă. Terorismul poate lovi oricând și pe oricine. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Presa din România întoarce pe toate părțile o declarație a președintelui Traian Băsescu, anume că România se îndreaptă sau trece deja printr-un deșert demografic. Nimic nou sub soare, veți spune, îmbătrânirea populației amenință bugetele sociale ale tuturor statelor europene, cu una sau două excepții. Numai că președintele Băsescu susține că românii au și soluții. De la București, Radu Stănescu.
Sunt unul din politicienii convinși că România poate dezvolta politici inteligente care să ne ferească de un dezastru demografic, cu implicații extrem de grave pentru generațiile viitoare, a afirmat șeful statului în cadrul Conferinței Internaționale Populația României încotro, care se desfășoară la Sibiu. Traian Băsescu a apreciat că România are atât resursele umane cât și financiare pentru a împiedica dezastrul demografic. Totuși, președintele a tras un semnal de alarmă și a avertizat pe români să nu fie indiferenți față de această problemă. Una din soluțiile identificate de specialiști, a spus Băsescu, este creșterea calitativă a natalității. Însă aici șeful statului a remarcat o problemă generată de sărăcie, care se localizează cu prioritate acolo unde nivelul de instruire este scăzut. Traian Băsescu a subliniat că nașterea și creșterea unui copil nu trebuie să afecteze statutul și evoluția profesională a părinților. Referitor la acest aspect, președintele a spus că nu există încă o politică de reconciliere între viața de familie și cea socială. De asemenea, o altă soluție pentru creșterea demografică este stimularea nașterii celui de-al doilea copil. În acest sens, Traian Băsescu a accentuat necesitatea existenței unei politici de ajutorare a mamei. Pe de altă parte, președintele a remarcat că România are cea mai mare rată de mortalitate infantilă dintre toate statele europene. De asemenea, el a atras atenția și asupra ratei mari de accidente rutiere soldate cu pierdere de vieți omenești. Pe șoselele României se prăpădesc anual mai mulți oameni decât în războiul din Balcani, a spus Băsescu. În același timp, el a atras atenția că după 1 ianuarie 2009, România va avea uriașe probleme în ceea ce privește sustenabilitatea sistemului de pensii de stat. Președintele a conchis că autoritățile de la București vor trebui să monitorizeze atent sustenabilitatea sistemului de pensii și că treptat vârsta de pensionare va trebui mărită. Conferința internațională de la Sibiu reunește astăzi și mâine 100 de participanți, reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, sindicatelor și patronatelor, ai Fondului ONU pentru Populație, parlamentari europeni, precum și experți români și străini. În cadrul acestei manifestări sunt prezentate rezultatele consultării publice privind Cartea Verde a Populației în România și este trecută în revistă rolul instituțiilor guvernamentale și parlamentare în elaborarea unei noi strategii demografice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
7:29. Din agenda zilei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului se va întruni la Chișinău în ședință cu începere de la ora 10. Se anunță o ședință agitată după toate tensiunile prin care a trecut CCA în ultima vreme. Și tot astăzi, Guvernul Moldovean se întrunește și el, dar abia după amiază, la ora 3. Pe plan internațional, secretarul de stat american Condoleezza Rice începe o vizită de o zi în Orientul Mijlociu. Se va întâlni în Israel cu premierul Ehud Olmert, iar apoi va merge în Cisjordania pentru convorbiri cu președintele palestinian Mahmoud Abbas. La Londra, așa numitul grup de contact pentru Kosovo urmează să se întâlnească astăzi cu reprezentanții albanezilor kosovari, după ce ieri s-a întâlnit cu reprezentanții sârbilor și vreme în schimbare în Moldova. Maxima va fi totuși relativ ridicată astăzi de până la 24 de grade. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.